ora 7.
La microfonul Alexandru Eftode
și Ilana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Dialogul strategic al Republicii Moldova cu Statele Unite este relansat cu un mesaj fără ocolișuri.
Fully implementing in letter and spirit the recommendations of the Venice.
Chișinăul trebuie să implementeze pe deplin în spirit și literă recomandările Comisiei de la Veneția privitoare la reforma codului electoral.
Lidera de opoziție Maia Sandu exclude negocieri cu guvernarea pe tema sistemului electoral mixt.
Nu sunt sincere aceste declarații ale președintelui Parlamentului. Eu vin să cred că în continuare va dori să ne mențească acest proces.
Chestiunea Brexitului a dominat summitul de vară al liderilor Uniunii Europene.
Mai ascultați dicționarul european astăzi despre planificarea bugetului familiei.
La început, buletinul de știri.
Un oficial de rang înalt de la Departamentul de Stat American a îndemnat Republica Moldova să respecte opinia Comisiei de la Veneția privind inițiativa schimbării sistemului de vot. Apelul a fost făcut de asistent adjunct a Secretarului de Stat pentru Afaceri Europene și Euroasiatice, Bridget Brink, care se află la Chișinău cu ocazia relansării dialogului strategic dintre Statele Unite și Republica Moldova. Banca Națională de la Chișinău informează că în iulie va analiza strategia companiilor Kroll și Steptoe Johnson pentru obținerea de informații și recuperarea activelor delapidate din sistemul bancar moldovenesc. Banca Națională, relatează agenția IPN, a precizat că nu a primit încă un raport final al anchetei Kroll. Când îl va primi, banca și Kroll vor discuta dacă rezultatele să fie sau nu făcute publice. Informațiile sunt confidențiale în acest moment pentru a nu obstrucționa mersul anchetei. Responsabila de finanțe a regiunii Transnistriene, Irina Molocanova, a promis vineri că restanțele salariale ale bugetarilor pentru luna mai vor fi achitate până la finele lunii iunie. Potrivit responsabilei din administrația separatistă, bugetarii își primesc cu întârziere salariile din cauza discrepanțelor foarte mari care există la încasarea veniturilor în bugetul regiunii. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat la încheierea summitului Uniunii Europene că propunerile premierului britanic Theresa May privind drepturile cetățenilor europeni în Marea Britanie după Brexit sunt sub așteptări și riscă să agraveze situația europenilor de pe teritoriul britanic. Dar redus-o, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că oferta Londrei constituie un pas, dar un pas nu suficient. Premierul britanic Theresa May a afirmat vineri că oferta guvernului său este una foarte corectă și foarte serioasă, detalii suplimentare urmând să fie date luni. Comisia Electorală Centrală din Rusia a declarat că Alexei Navalny, activistul anticorupție și unul din liderii opoziției, nu va putea participa în alegerile prezidențiale de anul viitor din cauza cazierului său. În februarie, Navalny a fost condamnat pentru delapidare de fonduri la 5 ani închisoare cu suspendare. Navalny a respins mereu acel dosar, afirmând că a fost creat numai pentru a-l împiedica să candideze în alegerile prezidențiale. Și numărul migranților care au murit sau sunt dați dispăruți în încercarea de a traversa Mediterana până acum, în 2017, a depășit 2000, a anunțat vineri Organizația Internațională pentru Migrație. Este al patrulea an consecutiv când mai mult de 2000 de persoane mor pe acest drum.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O oficială de rang înalt a Departamentului de Stat al Statelor Unite a îndemnat așadar autoritățile moldovene să respecte pe deplin în spirit și în literă recomandările Comisiei de la Veneția privitoare la reforma sistemului electoral. Bridget Brink, asistentă adjunctă a Secretarului de Stat pentru Afaceri Europene și Euroasiatice, se află de joi la Chișinău într-o vizită despre care Ministerul Moldovean de Externe a spus că marchează o relansare a dialogului strategic dintre Statele Unite și Republica Moldova. Relatează Liliana Barbăroșie.
Lansarea dialogului strategic dintre Statele Unite și Republica Moldova a devenit posibilă în 2014, inclusiv grație unei reușite anterioare din relația bilaterală. Abolirea cu 2 ani mai devreme a restricțiilor comerciale față de Republica Moldova, restricții conținute în amendamentul Jackson-Vanik și rămase din vremea războiului rece. Demarat cu destulă energie, dialogul s-a oprit însă la scurt timp. De vină a fost de lapidarea băncilor moldovene, fraudă dezaprobată cu fermitate de administrația americană și de instituțiile europene, care au sistat și finanțarea țării, urmarea jafului și insatisfacției de viteză cu care se mișca ancheta. De ce ar fi căzut de acord acum administrația americană să eleveze din nou relația bilaterală cu Chișinău la nivel de dialog strategic? Fostul ambasador la Washington, Igor Munteanu, de mandatul căruia se leagă stabilirea în 2014 acestui dialog, presupune că chiar dacă Chișinăul este cel care în primul rând are nevoie de strângerea relațiilor cu SUA, și administrația americană simte nevoia unei cooperări mai bune a priorităților de colaborare cu un stat din Europa de Est ca Republica Moldova, cu democrație incipientă și instituții nefuncționale.
Pentru că din ambele părți, din partea Statelor Unite, reprezintă un instrument prin care poate face asistența sa mai precisă, mai direcționată, mai bazată pe rezultate concrete, nu pe retorică. Iar din partea Republicii Moldova, a Chișinăului, a guvernului care reprezintă țara în raport cu partenerii externi, este un instrument de a capta mai multă vizibilitate ori încredere. Evident.
Oficialul de la Departamentul de Stat al Statelor Unite care a venit la Chișinău pentru această relansare a dialogului strategic e asistenta adjunctă a secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice, Bridget Brink. Diplomata care a fost în Republica Moldova de 5 ori, inclusiv în martie 2016, când guvernul de la Chișinău se pregătea să reia colaborarea cu FMI. Într-o declarație făcută astăzi la Chișinău, după întâlnirea cu ministrul de externe Andrei Galbur, Brink a îndemnat, printre altele, Republica Moldova să respecte opinia Comisiei de la Veneția. Chișinăul trebuie să implementeze pe deplin, în spirit și literă, recomandările Comisiei de la Veneția privitoare la reforma codului electoral, a spus Brink, repetând practic o declarație făcută acum 2 zile de Comisarul European pentru Extindere și Politica Vecinătății, Johannes Hahn, după o întâlnire cu premierul moldovean care a mers la Bruxelles imediat ce Comisia de la Veneția a spus într-o opinie despre sistemul mixt propus de democrați că e nerecomandabil de a fi pus în practică. Mesajul oficialului american ar trebui înțeles ca și condiționalitate pentru continuarea dialogului strategic moldo-american, ne-a spus Igor Munteanu, fost ambasador moldovean la Washington.
Nu s-au spus toate îngrijorările legate de intențiile actualei guvernări de a aplica un sistem electoral cu deficiență și de a subestima sau submina rolul partidelor politice, a pluralismului politic, a altor elemente care formează substanța unui model democratic de guvernare în Republica Moldova. Despre asta este vorba și aici probabil că putem să legăm motivul pentru care Statele Unite acceptă să relanseze un dialog strategic, pentru că asta înseamnă și un instrument de sporire a responsabilității decidenților.
În declarațiile ei de astăzi, Brink a mai spus că Republica Moldova este datoare și să-i aducă în instanță pe cei vinovați de scandalul furtului miliardului din bănci și să asigure o desfășurare completă și transparentă a anchetei condusă de compania Kroll. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Lidera de opoziție, Maia Sandu, spune că în urma avizului Comisiei de la Veneția, a declarațiilor făcute de numeroși oficiali europeni și, cum ați auzit, de Bridget Brink de la Departamentul de Stat American, după aceste îndemnuri, Partidul Democrat de Guvernământ ar trebui să renunțe la planurile de modificare a sistemului electoral. Intervievată de Valentina Ursu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate a mai spus că nu va da curs invitațiilor de a negocia cu Partidul Democrat pe tema sistemului electoral.
Vocile de la Bruxelles și de la Comisia de la Veneția au fost foarte clare. Toată lumea spune că guvernarea trebuie să îndeplinească tocmai recomandările Comisiei de la Veneția. Iar principala recomandare înseamnă nepromovarea în continuare acestei inițiativi. Dacă guvernarea, și când zic guvernarea, mă refer la Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, vor alege să promoveze în continuare această inițiativă, trebuie să-și asume toate consecințele, în special de răutățire a relațiilor cu partenerii europeni.
Pe de altă parte, într-un interviu cu Europa Liberă, speakerul Andrean Candu a declarat că vor continua dezbaterile, inclusiv cu dumneavoastră, cei care reprezentați opoziția extraparlamentară. Sunteți dispuși să mergeți la aceste discuții?
Nu sunt sincere aceste declarații ale președintelui Parlamentului. Atunci când a fost organizată o dezbatere cu participarea a două fundații germane, președintele Parlamentului a rămas la dezbatere doar pentru prima jumătate de oră în care și-a ținut el discursul. Nu l-a interesat care sunt opiniile celorlalți participanți. Respectiv, eu vin să cred că în continuare va dori să menționeze acest proces.
Dar totuși e nevoie de o apropiere a deputaților de cetățenii care atât de mult arată că sunt nemulțumiți de clasa politică.
Cetățenii au nevoie, în primul rând, de oameni care sunt responsabili și sunt onești, pentru că deputații responsabili și onești vor fi aproape de toți cetățenii Republicii Moldova. Nu avem astăzi situația în care unii deputați să promoveze drepturile și interesele unui raion, iar cetățenii din alte raioane să fie privați de acest interes. Noi avem o situație foarte clară. Toți cetățenii Republicii Moldova sunt privați de atenția parlamentarilor, pentru că aceștia slujesc unor interese obscure, unor interese de grup.
Și dacă domnul Plahotniuc retrage acest proiect de lege din Parlament, atunci deveniți susținătorii ideii lui?
Noi nu susținem ideile lui, dar dacă va retrage acest proiect de lege, va proceda cum îi cer organizațiile internaționale. Alte idei nu avem cum să le sprijinim.
Lidera de opoziție, Maia Sandu, a fost intervievată de Valentina Ursu. Interviul integral pe site-ul nostru la europalibera.org. Reacția politicienilor de la Chișinău la recomandările Comisiei de la Veneția constituie și una din temele retrospectivei săptămânii, alcătuit astăzi de Valentina Basiul.
Din punctul de vedere al analistului Dionis Cenușă, în ciuda criticilor, Partidul Democrat aflat la guvernare a dat de înțeles că nu va abandona inițiativa, ci va retușa anumite articole. Problema este dacă asistența va fi amânată și pentru cât timp, se întreabă Dionis Cenușă.
Eu cred că democrații au reușit, pe de o parte, să creeze percepția că ei controlează situația și că nu vor renunța la planul său, iar pe de altă parte, de a îmbunătăți dialogul cu Bruxelles la nivel de lider de partid, și aici mă refer la Vlad Plahotniuc. Întrevederea pe care a avut-o Vlad Plahotniuc la Bruxelles nu a fost dedicată doar votului mixt și promovării acestuia, dar și unui soi de umanizare a imaginii lui Plahotniuc, care pe parcursul ultimilor ani a fost foarte și foarte negativă la Bruxelles. Prin urmare, eu cred că din această criză legată de aprecierea negativă a Comisiei de la Veneția, inclusiv riscul de a fi amânat asistența macrofinanciară, democrații au reușit să tragă anumite foloase.
Condamnarea politicianului Ilan Șor, primar al orașului Orhei și fost președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economie în perioada în care au dispărut circa 14 miliarde de lei din rezervele statului, a trezit mai multe semne de întrebare și a demonstrat că justiția aplică standarde duble, crede directoarea ziarului de gardă Alina Radu. Cel care a semnat pierderea fără urmă a câtorva miliarde de lei s-a ales cu o sentință de 7 ani și jumătate de închisoare, pe care îi va executa nu se știe când, în timp ce o contabilă de la o avicola care a furat niște ouă a executat 10 ani de pușcărie, afirmă Alina Radu. Jurnalista spune cu ironie că prin decizia primei instanțe lui Șori s-au întâmplat 3 minuni în viață. Arestul la domiciliu s-a schimbat într-o libertate deplină până la o decizie definitivă care nu se știe când va fi pronunțată. Acuzațiile grave care i-au fost aduse au fost confirmate doar parțial și nu s-a pronunțat niciun cuvânt despre sechestrarea averilor pentru a reîntoarce bunurile furate dintr-o bancă care a aparținut cetățenilor Republicii Moldova.
Pe parcursul acestui an, Ilan Șor a cheltuit bani enorme pe campanie politică, pe diferite acțiuni sociale, dar tot cu tentă politică, făcându-și imagine. Noi de unde știm dacă banii cheltuiți în această campanie de autoluștruire nu au fi fost banii beneficiarilor de la Banca de Economie.
Despre o decizie mai degrabă arbitrară într-un proces de maxim interes public, dar lipsit de transparență, a vorbit și Anastasia Nani, redactor șef la portalul anticorupție.md.
Nu este exclus și faptul că omul de afaceri va scăpa de un an de închisoare, pornind la faptul că s-a aflat în arest în mare parte la domiciliu. Acest fapt rămâne la discreția instanței, din câte înțeleg.
Din mai multe acțiuni care nu au fost întreprinse de autoritățile publice, cele două jurnaliste de investigație deduc că Ilan Șor s-ar afla în continuare în relații de prietenie cu politicieni din vârful puterii. De altfel, acesta nu a ascuns că a fost în grațiile unor foști decidenți politici sau că altora le-a finanțat campaniile electorale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare relatăm, între altele, despre discuțiile de la summitul de vară al liderilor Uniunii Europene. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre bugetul familial.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea televizată Pur și Simplu. Ediția de astăzi, difuzată în reluare, este consacrată rezervației naturale Prutul de Jos.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La Bruxelles, liderii Uniunii Europene au participat la un nou summit cu agendă încărcată, de la apărare și securitate la comerț, schimbarea climei și migrație, dar tema principală a fost Brexitul, relatează corespondentul nostru Dan Alexe.
Întâlnirea la vârf europeană de joi și vineri de la Bruxelles a fost marcată, pe lângă unitatea reafirmată publică a celor 27 de membri ai Uniunii Europene, care au adoptat o atitudine unanimă, fără falie, în fața ezitărilor și a absenței de program precis pentru ieșirea din Europa a Marii Britanii, în persoana șefei guvernului, Theresa May, dar a fost marcată și de revenirea în forță a cuplului franco-german. Prietenia, complicitatea chiar franco-germană, a fost întotdeauna motorul Europei, axa indispensabilă, iar în urmă cu un an, după rezultatul referendumului britanic în chestiunea ieșirii din Uniunea Europeană, se răspândise teama unui efect al dominoului, teamă întărită și de declarațiile candidatului prezidențial american de atunci, Donald Trump, care anticipa că și alte țări membre în Uniunea Europeană vor urma exemplul britanic. Efectul a fost însă exact invers. Euroscepticii au pierdut sistematic în alegeri peste tot. Anti-europenii au pierdut în Austria și Olanda, recent în Franța, în alegerile locale din Germania și în mod aproape sigur vor pierde în Germania la toamnă, când Angela Merkel are toate șansele să fie realeasă. Cuplul franco-german a fost întotdeauna motorul Europei. Începând cu De Gaulle, Adenauer, trecând prin Mitterrand, Helmut Kohl și Angela Merkel, care s-a înțeles foarte bine cu toți președinții francezi, inclusiv acum cu tânărul Emmanuel Macron, care a fost vedeta acestui summit de la Bruxelles, dându-i tonul de la început, joi, când a acuzat țările așa numitului grup de la Visegrad, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, că nu respectă principiile solidarității europene pentru că refuză să accepte refugiați, dar profită în același timp din plin de mana financiară europeană. Ieșirea Angliei din Uniunea Europeană nu va afecta așadar cu nimic noua solidaritate europeană regăsită și nici soliditatea cuplului franco-german, fără de care Europa n-ar putea funcționa. De la Theresa May, șefa guvernului britanic, cei 27 au primit doar asigurarea vagă că cetățenii europeni care trăiesc în Marea Britanie vor fi tratați onest și în mod serios. Promisiuni găsite prea vagi de ceilalți 27 de lideri. Polonia, de pildă, nu e deloc liniștită. Din cei 3 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Marea Britanie, circa 800 de mii, aproape o treime, sunt polonezi. Până și șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus: promisiunea Theresa May este un prim pas, însă nu e deloc suficient. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele României Klaus Iohannis a declarat jurnaliștilor români la Bruxelles, unde a participat la summitul Uniunii Europene, că va căuta să rezolve foarte repede criza politică de acasă, unde majoritatea condusă de socialdemocrați și-a demis săptămâna trecută propriul guvern din cauza unui conflict intern de partid. Iohannis a spus că va desemna un nou premier de îndată ce discută luni cu partidele parlamentare. Ce așteptări există? Despre aceasta relatează de la București Sabina Fati.
Nu e prea clar dacă președintele român va încerca să impună un premier care să răspundă anumitor standarde, așa cum sugera cu o zi înainte, sau dacă va lăsa lucrurile să se desfășoare așa cum le planifică PSD, cel mai mare partid și care deține 45% din locurile parlamentare. Președintele nu poate face altceva decât să asculte toate părțile și să tragă propriile concluzii, a declarat Iohannis, adăugând că acele concluzii urmează apoi să fie verificate prin votul legislativului. Pentru a păstra secretul nominalizărilor, PSD și-a amânat ședința Comitetului Executiv de duminică pentru luni, chiar înainte de consultările cu președintele Klaus Iohannis. Surse din partid vorbesc despre o listă scurtă cu propunerile de prim-ministru pe care s-ar afla, printre alții, viceguvernatorul Băncii Naționale Florin Georgescu, fost ministru al finanțelor în diferite guverne PSD, dar care, spun apropiații săi, nu și-ar dori acest fotolii. Alții socotesc că tocmai o astfel de poziție i-ar putea asigura succesiunea în fruntea Băncii Naționale. Un alt nume vehiculat este Mihai Fifor, președinte al Consiliului Național al PSD, pe care cu 2 ani în urmă Victor Ponta îl propunea ministru al transporturilor, iar președintele Klaus Iohannis îl respingea pe motiv că nu are suficientă experiență. Fifor este pentru a doua oară senator după ce a ocupat 2 ani funcția de secretar de stat la Ministerul Internelor, iar mai înainte a lucrat doar la Muzeul Olteniei din Craiova. Socialdemocrații mai au timp să caute candidatul ideal care să îndeplinească cele 2 funcții necesare și suficiente pentru a deveni premier, să dea garanții că este loial președintelui PSD Liviu Dragnea și să aibă o biografie care să-l convingă pe Klaus Iohannis să-l accepte ca premier. Viceguvernatorul Florin Georgescu ar avea toate competențele pentru ocuparea fotoliului de premier, dar în același timp ar fi o nominalizare riscantă pentru Liviu Dragnea. Pe de altă parte, nominalizarea viceguvernatorului ar fi o soluție bună pentru PSD dacă partidul ar vrea să-și refacă imaginea după cele 2 crize majore pe care le-a creat în primele 6 luni de la preluarea puterii. Ordonanța de urgență prin care guvernul dorea să impună grațierea colectivă și dărâmarea propriului guvern. Florin Georgescu are însă o personalitate prea puternică pentru a accepta să fie marioneta partidului și, în plus, ar putea miza pe o politică de austeritate în contradicție cu marile cheltuieli pe care vrea să le facă PSD pentru a-și cumpăra popularitatea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
În mai multe țări europene sau în Statele Unite și Canada se consideră că o chirie nu trebuie să depășească 30% din salariu. Realitatea e însă cu totul diferită. În țări precum România sau Suedia, 35% din veniturile lunare sunt date pe chirie. Pragul de sus este atins de Spania și Marea Britanie. 39% din salariu e dat pe chirie. Țările cu chiriile cele mai ieftine sunt țările Baltice și Slovacia. Slovacii dau doar 13% din salariu pe chirie, pe când vecinii lor, austriecii, maghiarii sau polonezii, plătesc dublu, 26%, ceea ce rămâne totuși cu mult sub cei 35% din salariu plătiți de români pe chirie. Pentru a da exemple și cifrate, în Germania, unde, spre deosebire de Spania, Grecia sau Belgia, majoritatea cetățenilor închiriază locuințele în loc să le cumpere, s-a calculat că din cheltuielile lunare medii de 2300 de euro, aproape 800 sunt dați pe chirie și întreținere în Germania. Tot în Germania, 14%, circa 330 de euro pe lună, sunt dați pe transport, iar cu mâncarea, tutunul și alcoolul combinate, se cheltuiește tot cam atât, 14% din salariu. Statisticile germane nu spun în general cât din cei 14% reprezintă alcoolul și tutunul, ci doar le combină cu cheltuielile pe hrană. În Occidentul dezvoltat, americanii și britanicii sunt cei care cheltuiesc cel mai puțin pe mâncare. În Statele Unite, doar 6,6% din salariu e dat pe hrană. În Marea Britanie, Canada și Germania, circa 10% se dă pe mâncare. În sfârșit, să mai spunem că în Europa, cel mai mult dau pe mâncare croații, 26%, mai mult de un sfert din veniturile anuale ale familiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cetățenii Republicii Moldova cheltuiesc aproape jumătate din salarii pe mâncare. Cheltuielile pentru hrană și întreținerea locuinței au cea mai mare pondere și constituie aproape 65% din venitul lunar. Circa o treime din bugetul familiei rămâne disponibil pentru alte necesități. Cel mai puțin se alocă pentru învățământ, 0,7% din venitul lunar. Spre comparație, moldovenii cheltuie de două ori mai mult pentru băuturi alcoolice, tutun și pentru agrement, decât pentru educație. Îmbrăcămintea și încălțămintea sunt și ele printre priorități, depășind sumele alocate pentru îngrijiri medicale și sănătate. Toate aceste date se conțin într-un recent raport al Biroului Național de Statistică privind veniturile și cheltuielile populației în primele luni ale lui 2017. În studiu se spune că venitul mediu lunar a fost în această perioadă puțin peste 2000 de lei, ce ar fi echivalentul a 100 de dolari. Veniturile moldovene venilor, chiar dacă au crescut cu 5,3%, sunt cele mai mici din regiune, iar Republica Moldova rămâne în continuare cea mai săracă țară din Europa. Felul în care moldovenii își gestionează cheltuielile este unul specific țărilor sărace, spune economistul Alexandru Fală de la Centrul Analitic Independent Expert Group. Cu cât veniturile populației sunt mai mici, cu atât mai mare e ponderea cheltuielilor pentru produsele de primă necesitate, spune expertul.
Structura noastră cheltuie foarte clar arată că noi suntem un stat în care populația are venituri mici. Când cresc veniturile, atunci lumea cheltui cam aceeași sumă, de exemplu, pentru mâncare, însă încep să cheltui mai mult pentru alte categorii de bunuri. Și de aceea cu timpul scade ponderea cheltuielilor pentru produsele primare. Iar atunci când veniturile sunt scad sau sunt mici, lumea începe să procure mai mult bunuri primare care sunt necesare pentru supraviețuire.
La sate, veniturile oamenilor sunt de 1,5 ori mai mici față de cele ale orășenilor. Prin urmare, structura cheltuielilor arată diferit. Populația urbană cheltuie mai mult pentru întreținerea locuinței, comunicații, transport și servicii de agrement. În cheltuielile populației rurale, o pondere mai mare o au cele pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și sănătate. Cea mai mare parte a cheltuielilor revine însă hranei și la sat și la oraș. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Luba Bulgaru de la ziarul local Glia Drocheană.
Recent, în satul Sofie din raionul Drochea au avut loc două evenimente inedite. Primul dintre ele, cu genericul Hangul de la Sofia, s-a desfășurat la inițiativa Cristinei Turcanu, o animatoare și un specialist foarte bun de la secția cultură Drochea. Această activitate și-a propus promovarea tradițiilor locale și îndeoseb a dansului cu numele de Hangul de la Sofia, cunoscut nu doar în Republică, ci în ultimul timp și peste Prut. Cele două sărbătoare petrec doar femeile. Aceasta este condiția sărbătorii. Pe lângă bucatele care sunt pregătite de nevestele de gospodine din sat, aici se mai desfășoară, mai au loc și diferite mini-spectacole. Sofienii își etalează talentul, mulți dintre ei fiind chiar actori. Și încă un eveniment la Drochea au fost comemorați polițiștii eroi căzuți în luptele de peste Nistru. Aceasta a devenit o tradiție, probabil ca și în întreaga țară.
Cu temele ziarului local Glia Drocheană ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu stă de vorbă cu alegătorii de la Hâncești despre performanțele politicienilor. Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru și invitații săi discută despre rolul femeilor în politică, subliniat recent și în avizul Comisiei de la Veneția pe marginea proiectului de modificare a sistemului electoral moldovean. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.